Hæstvirtur forseti. Hér er meiri hlutinn að leggja til afslætti veiðigjöld fyrir minni og meðalstóra útgerðir og nýtir til þess 300 milljónir. Öll umræða hér undanfarin misseri hjá þessu meiri hluta hefur gengið út á það að lækkun veiðigjalda heilt yfir hjá þeim hafi átt að nýtast þessu minni og meðalstóra útgerðum. Menn að fali sig á bak við það. Og síðan hafa menn verið að lækka útgjöldin sem hafa komið sér vel fyrir stór fyrirtækin í landinu sem eru með bolfisk, alveg jafnt og önnur fyrirtæki. Það hefur verið að lækka veiðigjöld hér á Samherja og vinnslustöðina og Granda. Útfærsla okkar Vinstri grænna og Samfylkingar gengur út á ymmi að fanga þessi minn og meðalstóru fyrirtæki sem menn hafa skreytt sig hérna með í umræðunni og við viljum að það sé komið til móts við þau. Hér er meirihlutinn að sýna einhvern lit, einhvern skrefi þessa átt, en þessa 300 milljónir versus 500 milljónir hjá okkur nýtast miklu verð fyrir þessa minn og meðalstóru útgerðir. Það er flatt áfram upp til Granda og Kó.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.